welcome you.
Kami menyambut Anda dalam pertemuan Lembaga Pertolongan Umum Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Saya Sister Julie B. Beck, Presiden Umum Lembaga Pertolongan. Presiden Thomas S. Monson mengetuai pertemuan ini. Kami mengasihi dia dan para penasihatnya, Presiden Eyring dan Presiden Uchtdorf. Kami mengetahui para penasihat saya, Sister Sylvia H. Arid dan Sister Barbara Thompson. Kita juga menyambut kehadiran Penatua Hales dan Penatua Anderson dari 12 Rasul, serta Penatua Christensen dari 70 yang melayani sebagai para pembimbing kita. Yang juga duduk di mimbar adalah para presidensi remaja putri dan pratama dan anggota Dewan Pengurus Umum Lembaga Pertolongan. Pertemuan ini disiarkan dalam 82 bahasa kepada para wanita yang tinggal di lebih dari 175 negara, bangsa, dan wilayah. Sebagai presidensi, kami bertemu dengan para sister lembaga pertolongan di Amerika Tengah dan Selatan, Amerika Serikat, Asia, Eropa, Afrika, Meksiko, dan pulau-pulau di Pasifik Selatan. Musik akan disediakan oleh paduan suara gabungan dari para sister lembaga pertolongan dari Kearns, Utah di bawah pimpinan Kathy Jolly dan diiringi organ oleh Linda Markets. Paduan suara dan jemaat akan menyanyikan nyanyian pujian pembuka, Hitung Berkatmu. Sister Sharon L. Eubank, anggota Dewan Pengurus Umum Lembaga Pertolongan, akan mengucapkan doa pembuka.
Thank you.
Our Father in heaven.
Bapa kami ada di surga. Kami bersyukur atas hari konferensi ini dapat berkumpul di konferensi ini. Kami bersyukur atas kesempatan untuk dapat mendengar dari Presidensi Umum Lembaga Pertolongan dan Nabi kami Presiden Monson. Kami bersyukur atas kepemulihan Injil yang dalam hidup kami, dan kami terima kasih atas Putra-Mu, Juru Selamat kami. Kami mohon kiranya Roh-Mu akan menyertai mereka yang akan berbicara malam ini, dan bukalah hati kami agar kami dapat menerimanya dengan baik. Kami berterima kasih atas asal Injil dalam Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, amin.
Terima kasih, Sister Eubank. Kami berterima kasih untuk nyanyian pembuka yang indah itu. Kami ketahui meninggalnya Presiden Barbara Smith, Presiden Umum Lembaga Pertolongan yang telah berlalu. Kami merindukan dia malam ini, dan dia adalah teman kami dan sungguh mendukung. Kata-kata terakhir dia kepada keluarganya adalah untuk menghormati wanita gereja. Presiden Monson telah meminta agar saya menjadi pembicara pertama malam ini. Di akhir ceramah saya, paduan suara akan menyanyikan Carry On. Selanjutnya, Sister Alred akan berbicara kepada kita, diikuti oleh Sister Thompson. Di akhir ceramah Sister Thompson, paduan suara dan jemaat akan menyanyikan Ya Tuhan, Tambahkan. Pertemuan ini adalah karunia bagi semua putri Tuhan yang berhasrat untuk mempelajari pikiran dan kehendaknya dan memahami tanggung jawab mereka dalam rencananya. Saya telah mengunjungi banyak dari Anda tahun terakhir ini, dan hati saya telah tersentuh sewaktu saya melihat ke dalam mata Anda, memeluk Anda, tertawa dan menangis bersama Anda, dan mendengarkan sukacita, kepedihan, dan kemenangan Anda. Anda masing-masing sedemikian berharga dan diketahui oleh Bapa Surgawi kita. Sebagai putri Allah, Anda tengah bersiap bagi tujuan kekal, dan Anda masing-masing memiliki identitas, sifat, dan tanggung jawab kewanitaan. Keberhasilan keluarga, masyarakat, gereja ini, dan rencana keselamatan bergantung pada kesetiaan Anda. Oh, para sister terkasih, betapa kami mengasihi dan berdoa bagi Anda. Kami semua sedang menjalani pengalaman fana yang sangat pribadi. Dua sister yang saya temui memperlihatkan bagaimana untuk hidup dengan setia. Seorang sister tinggal di Brasil Tengah. Rumah bata merahnya yang indah berdiri di halaman bertanah merah, dikelilingi oleh tembok berbata merah, merupakan tempat aman dari dunia luar. Anak-anaknya tahu bagaimana menyanyikan lagu-lagu pertama, dan dinding rumahnya dipenuhi gambar Juru Selamat, Bait Suci, dan para Nabi Allah yang digunting dari majalah Liahona. Dia dan suaminya berkurban untuk dimeteraikan di Bait Suci agar anak-anak mereka dapat dilahirkan dalam perjanjian. Dia berkata bahwa dia selalu berdoa kepada Tuhan agar dia diberi kekuatan dan ilham yang cukup untuk membesarkan anak-anaknya dalam terang, kebenaran, dan kekuatan Injil. Sister lain tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil di Hong Kong. Dia memiliki beberapa kesulitan fisik, namun dia dengan ceria mandiri. Dia adalah satu-satunya anggota gereja dalam keluarganya. Pada sebuah rak terdapat tulisan suci, buku pedoman lembaga pertolongan, dan buku-buku gereja lainnya. Dia telah menciptakan tempat berlindung yang dipenuhi roh di rumahnya, dan dia adalah terang bagi cabangnya. Kita tahu bahwa banyak sister tinggal dalam keadaan tertekan atau berbahaya. Beberapa terus kelaparan, dan beberapa harus menemukan keberanian setiap hari untuk melanjutkan dengan iman. Karena kita hidup di zaman akhir, ada tanda-tanda dari perjuangan besar di mana-mana. Ada banyak mitos dan persepsi keliru mengenai kekuatan, tujuan, dan posisi para wanita orang suci zaman akhir. Mitos itu menyatakan bahwa kita tidaklah sepenting kaum pria. Kita secara umum manis, namun tidak tahu apa-apa. Dan terlepas dari apa yang kita lakukan, kita tidak akan pernah cukup untuk dapat diterima oleh Bapa Surgawi. Rasul Paulus menyatakan, terdapat di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Kitab Mormon menguraikan apa yang sedang terjadi. Karena lihatlah, pada masa itu akanlah dia mengamuk dalam hati anak-anak manusia dan menghasut mereka pada amarah terhadap apa yang baik. Dan yang lain akanlah dia tenangkan dan tidurkan mereka ke dalam keamanan badani, sehingga mereka berkata segalanya baik di Sion, ya Sion makmur, segalanya baik. Dan demikianlah iblis mengakali jiwa mereka dan menuntun mereka pergi dengan hati-hati turun ke neraka. Dan lihatlah, yang lain dia rayu-rayu dan memberitahu mereka tidak ada neraka dan berkata kepada mereka, aku bukanlah iblis karena tidak ada iblis. Dan demikianlah dia berbisik di telinga mereka sampai dia mencengkeram mereka dengan rantainya yang menyeramkan dari mana tidak ada pembebasan. Semakin berkembangnya iklim pemberian hak, mencari alasan, apati, dan bujukan, para putri Allah yang tidak waspada, penuh doa dan diilhami, semakin berisiko menjadi apa yang tulisan suci uraikan sebagai perempuan lemah yang menyembah Allah asing. Sayangnya, sebagai akibat dari kesulitan hidup dan ajaran sesat, banyak sister mempercayai mitos lebih daripada kebenaran. Ketidakserasian dengan rencana Tuhan diperlihatkan dengan banyaknya sister yang tidak melakukan hal penting seperti berdoa dan membaca tulisan suci. Tuhan sendiri berfirman bahwa ini adalah hari peringatan dan bukan hari untuk banyak perkataan. Untuk mengawasi, mengajar, dan mengilhami para putrinya, Allah mewenangkan Nabi Joseph Smith untuk mengorganisasi para wanita gereja. Organisasi yang ditetapkan secara ilahi dan diarahkan dengan imamat ini disebut Lembaga Pertolongan. Tujuan Lembaga Pertolongan adalah untuk mempersiapkan putri Allah untuk memperoleh berkat kehidupan kekal sewaktu mereka bertumbuh dalam iman dan kebajikan pribadi, memperkuat keluarga dan rumah tangga, dan mencari dan menolong orang lain yang membutuhkan. Lembaga Pertolongan menjelaskan pekerjaan kita dan mempersatukan kita sebagai para putri Allah dan dalam rencananya. Di zaman di mana identitas disalahartikan, kebingungan, serta gangguan, Lembaga Pertolongan dimaksudkan sebagai kompas untuk mengajarkan kebenaran kepada para wanita setia. Para wanita saleh dewasa ini mencari pencurahan wahyu pribadi untuk menolak gangguan, memerangi kejahatan dan kehancuran rohani, dan bangkit di atas bencana pribadi dengan meningkatkan iman, memperkuat keluarga dan rumah tangga mereka, serta menyediakan kelegaan kepada orang lain. Presidensi kami telah berdoa, berpuasa, merenungkan, dan berunding dengan para nabi, penglihat, dan pewahyu untuk mempelajari apa yang Allah ingin kami lakukan untuk menolong para putrinya menjadi kuat dalam menghadapi malapetaka yang akan datang ke atas penghuni bumi. Sebuah jawaban telah datang bahwa para sister gereja hendaknya mengetahui dan belajar dari sejarah Lembaga Pertolongan. Memahami sejarah Lembaga Pertolongan memperkuat landasan identitas dan nilai para wanita setia. Konsekuensinya, sejarah Lembaga Pertolongan bagi gereja sedang dirampungkan dan akan digunakan tahun depan. Dalam antisipasi untuk hal ini, sejarah Lembaga Pertolongan menerima perhatian yang meningkat seperti pada halaman pengajaran berkunjung dalam Liahona dan Enzyme. Persiapan sejarah itu adalah suatu pengalaman yang diilhami dan bersifat wahyu. Suatu kita mempelajari sejarah Lembaga Pertolongan, kita belajar bahwa visi Tuhan dan tujuan Lembaga Pertolongan bukanlah pertemuan yang menjemukan pada hari Minggu. Dia memiliki dalam benaknya sesuatu yang jauh lebih besar daripada sebuah klub wanita atau kelompok hiburan dengan minat khusus. Lembaga Pertolongan dia maksudkan untuk menolong membangun umatnya dan mempersiapkan mereka untuk menerima berkat-berkat bait suci. Organisasi ini didirikan untuk menyokong para putrinya dalam pekerjaannya dan meminta bantuan mereka dalam membangun kerajaannya dan memperkuat rumah tangga Sion. Kami mempelajari sejarah kami untuk tahu siapa kami. Ada kelaparan yang mendunia di antara kaum wanita yang baik untuk mengetahui identitas, nilai, dan kepentingan mereka. Mempelajari sejarah lembaga pertolongan memberi uraian dan ungkapan tentang jati diri kita sebagai para murid dan pengikut Yesus Kristus. Kesetiaan dan pelayanan kita adalah tanda dari keinsafan dan komitmen kita untuk mengikutinya. Pada bulan Juli 1830, di awal pemulihan gerejanya, Tuhan memilih pemimpin wanita pertamanya dan berfirman dalam wahyu kepadanya, "Aku berfirman kepadamu, Emma Smith, putriku. Karena sesungguhnya aku berfirman kepadamu, mereka semua yang menerima Injilku adalah putra dan putri di dalam kerajaanku." Sejarah lembaga pertolongan mengajarkan bahwa Bapa Surgawi mengetahui para putrinya, mengasihi mereka, memberi mereka tanggung jawab khusus, dan dia telah berbicara kepada dan membimbing mereka selama misi fana. Selain itu, sejarah lembaga pertolongan mengangkat dan mengesahkan status wanita dan memperlihatkan bagaimana mereka bekerja dalam kerekanan dengan para pemimpin imamat setia. Kami mempelajari sejarah kami untuk tahu apa yang harus kita lakukan untuk bersiap memperoleh berkat-berkat kehidupan kekal. Lembaga pertolongan sebagai sebuah organisasi selalu memiliki tanggung jawab untuk mengorganisasi energi daripada sister di lingkungan dan cabang Sion. Melalui pertemuan lembaga pertolongan, pelayanan dari para pengajar berkunjung dan pelayanan gabungan mereka, para putri Allah diajar, diawasi, dan diilhami dalam tanggung jawab mereka dalam pekerjaan dan kerajaan Tuhan. Presidensi lembaga pertolongan di lingkungan dan cabang dianugerahi untuk memimpin pekerjaannya. Tahun lalu, dalam pertemuan ini, kebijakan mengenai pertemuan lembaga pertolongan diumumkan. Kita bahagia untuk melaporkan bahwa di kebanyakan lingkungan dan cabang, para presidensi dan sister lembaga pertolongan telah mengikuti kebijakan itu. Sungguh suatu sukacita untuk melihat pembaruan tentang tujuan dan pekerjaan bersejarah lembaga pertolongan. Kita juga telah melihat suatu peningkatan dalam martabat, identitas, dan relevansi lembaga pertolongan sewaktu semua pertemuan para sister sekarang dinamai sebagai apa adanya, pertemuan lembaga pertolongan. Kita melihat suatu peningkatan iman dan kebajikan pribadi, penguatan keluarga dan rumah tangga, dan lebih banyak bantuan ditawarkan oleh para sister melalui penggunaan benar penemuan lembaga pertolongan. Semua kebijakan mengenai pertemuan lembaga pertolongan, pengajaran berkunjung, dan pekerjaan lembaga pertolongan lainnya didasarkan pada sejarah lembaga pertolongan dan disetujui oleh presidensi utama. Senantiasa telah menjadi tanggung jawab lembaga pertolongan untuk berperan serta dalam pekerjaan keselamatan. Sejak awal gereja, para sister telah ada di sana sejak awal, akhir, dan senantiasa ada dalam menanggapi kejadian hidup sehari-hari. Dari lembaga pertolongan, para sister maju untuk melayani di Pratama, remaja putri, sekolah minggu, dan upaya lainnya, dan mereka menjadi mercusua dan terang dan kebajikan kepada angkatan muda. Pelayanan pribadi membangun setiap sister dan pelayanan gabungan dari jutaan wanita yang setia menciptakan suatu kekuatan iman yang luar biasa dalam pekerjaan Tuhan. Sejarah memperlihatkan bahwa sejak awal pemulihan, para sister telah berada di barisan depan dalam membagikan Injil, dan mereka melanjutkan upaya ini suatu mereka melayani misi, mempersiapkan remaja para untuk melayani misi, serta mengundang teman-teman, tetangga, dan anggota keluarga untuk berbagi dalam berkat-berkat Injil. Kita juga belajar dari sejarah bahwa Joseph Smith menggunakan lembaga pertolongan untuk memberi petunjuk kepada para sister dalam persiapan bagi bait suci. Sekarang sejarah keluarga dan pekerjaan bait suci tetap menjadi bagian utama lembaga pertolongan. Pemahaman kita akan tujuan bersejarah kita menolong para wanita belajar untuk memprioritaskan secara benar agar mereka jangan membelanjakan uang untuk apa yang tak berharga, tidak juga kerja mereka untuk apa yang tidak dapat memuaskan. Lembaga pertolongan senantiasa memiliki tanggung jawab untuk, sebagaimana Rasul Paulus mengajarkan, untuk mengajari remaja putri yang untuk menjadi sabar, bijaksana, dan bajik, dan mengajar mereka yang telah menikah untuk mengasihi suami dan anak-anak mereka. Sejarah lembaga pertolongan mengajar kita untuk merawat hal-hal penting yang akan menyelamatkan dan menguduskan kita dan menjadikan kita mandiri dan berguna dalam kerajaan Tuhan. Tema tetap dalam sejarah kita adalah bahwa sister yang menggunakan kuasa roh bekerja dengan ilham Tuhan dalam hidup mereka dan menerima wahyu bagi tanggung jawab mereka. Kami mempelajari sejarah kami karena itu menyatukan wanita setia. Sejarah lembaga pertolongan adalah sebuah kisah dipenuhi roh tentang para wanita kuat, setia, dan memiliki tujuan. Sebagai bagian dari gereja Tuhan, lembaga pertolongan dapat ditemukan dalam lebih dari 170 bangsa. Setiap wanita dewasa dalam gereja dapat diberi tanggung jawab serius dan penting. Para gadis muda dan remaja putri di gereja belajar untuk menetapkan gol-gol melalui iman kepada Allah dan program kemajuan pribadi yang memfokuskan mereka pada bait suci dan tanggung jawab masa depan mereka. Dalam lembaga pertolongan, mereka terus maju ke arah berkat bait suci dan kehidupan kekal dengan meningkatkan iman dan kesalehan pribadi mereka, memperkuat keluarga dan rumah tangga, dan mencari dan menolong mereka yang membutuhkan. Para sister belajar untuk melakukan hal ini dengan sedikit pujian atau pengakuan atas kerja yang mereka lakukan. Lembaga pertolongan berhasil dalam pengajaran mengenai Kristus yang berfirman bahwa ketika kita memberikan sedekah atau persembahan secara diam-diam, Bapa Surgawi yang melihat secara tersembunyi akan mempahalai kita secara terbuka. Melalui sejarah dan pekerjaan lembaga pertolongan, kita dihubungkan dengan persaudaraan yang mendunia antara sister dari para putri Allah, yang tua dan muda, kaya dan miskin, terpelajar dan tak terpelajar, lajang dan menikah, kukuh dan tak tergoyahkan. Kami mempelajari sejarah kami karena itu membantu kami berubah. Akhirnya, nilai sejarah bukanlah terletak pada tanggal, waktu, dan tempatnya. Sejarah itu berharga karena mengajari kita asas, tujuan, dan pola yang harus kita ikuti. Dan itu menolong kita mengetahui siapa diri kita, apa yang harus kita lakukan, dan mempersatukan kita dalam memperkuat rumah tangga Sion dan membangun kerajaan Allah. Lembaga pertolongan ketika itu bekerja dalam cara yang diilhami dapat menggantikan rasa takut, keraguan, dan sifat mementingkan diri dengan iman, harapan, dan kasih amal. Suatu kita memajukan pekerjaan Tuhan, sejarah lembaga pertolongan akan terus dituliskan oleh para sister setia. Tuhan sedang memperkuat lembaga pertolongan saat ini dan mempersiapkan masa depan yang gemilang bagi para putrinya. Saya bersaksi tentang kenyataan Bapa Surgawi kita dan putranya Yesus Kristus. Melalui Nabi Joseph Smith, Injil, kabar baik tentang jati diri dan tujuan kita dipulihkan ke bumi. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Saya bersyukur dari bagian pengumpulan wanita setia seluruh dunia. Saya telah bertemu ribuan dari Anda di negara yang berbeda. Kesetiaan pengabdian Anda telah memperkuat saya. Teladan kebaikan komitmen Anda pada Injil telah mengilhami saya. Tindakan pelayanan Anda untuk tidak mementingkan diri dan kesaksian-kesaksian Anda telah mengendarai hati saya. Saya akan mengajukan pertanyaan sama malam ini yang telah saya ajukan pada Anda dalam percakapan kita. Apa yang menolong Anda menjadi tabah dan tak tergoyahkan sewaktu Anda menghadapi tantangan coba iman Anda? Apa yang mendukung Anda selama masa sulit dan kemalangan Anda? Apa yang menolong Anda bertahan dan menjadi murid Kristus setia? Berapa jawaban telah Anda berikan pada saya termasuk pengetahuan Anda bahwa Bapa suka mengasihi dan peduli terhadap Anda. Harapan Anda melalui kurban perdamaian Yesus Kristus, semua berkat janjikan kepada yang setia akan digenapi. Pengetahuan Anda tentang rencana penebusan. Pernah sehari ini akan meluas penungguan ini datang dari Anda. Dalam Roma dikatakan, Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Pertama kali saya ingat perasaan dengan segenap keyakinan bahwa Bapa sudah mengetahui saya, mengasihi saya, dan peduli terhadap saya ketika saya masuk air pembaptisan pada usia 15. Sebelumnya, saya tahu Allah ada dan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Saya percaya pada mereka dan mengasihi mereka, tapi saya tidak pernah merasakan kasih dan kepedulian mereka terhadap saya secara pribadi. Sampai saya bersyukur bersama saya menjadi perjanjian baptisan. Saya sadar betapa buat mujizat besar diajar oleh para misi utama dengan hanya segelintir misi sendiri di antara 2 juta orang. Saya tahu saat itu bahwa Bapa sudah mengetahui saya dan mengasihi saya dalam cara yang istimewa. Dia membimbing para misioner ke rumah saya. Saya tahu bahwa Allah adalah kasih. Ini benar karena kita adalah anak-anak-Nya. Dia bersyarat agar kita memiliki sukacita dan kebahagiaan kekal. Pekerjaan kemuliaannya adalah agar kita memiliki kebahagiaan dan hidup yang kekal. Itulah sebabnya dia menyediakan sebuah rencana kekal kebahagiaan bagi kita. Tujuan kita dalam kehidupan adalah memperoleh kehidupan kekal dan pemulihan bagi diri kita sendiri dan menolong orang lain melakukan hal yang sama. Dia menciptakan bumi dan bagi kita untuk beroleh tubuh jasmani dan diuji iman kita. Dia memberi kita hak pilihan yang berharga. Melalui kita memilih jalan yang menuntun kepada kebahagiaan kekal. Rencana penebusan Bapa Surgawi diperuntukkan bagi Anda dan saya. Itu adalah bagi semua anak-anak-Nya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah ciptakannya dia, laki-laki dan perempuan ciptakan mereka. Allah berkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Dan dia memberikan kepada mereka perintah-perintah, agar mereka hendak menyembah Tuhan Allah mereka. Dan Adam patuh pada perintah Tuhan, dan rencana itu diteruskan. Saya tahu kita masing memiliki peran vital dan penting sebagai putri Allah. Dia telah mengaruhkan pada putra-putri sifat ilahi bagi tujuan memajukan pekerjaannya. Allah telah percaya kepada para wanita pekerjaan kudus melahirkan mengasuh anak-anak. Tidak ada pekerjaan lebih penting. Itu adalah sebuah panggilan kudus. Jabatan paling mulia bagi seorang wanita adalah pekerjaan kudus. Bangun keluarga kekal, idealnya kemitraan dengan suaminya. Saya sadar, beberapa di antara sister kita belum menerima berkat pernikahan atau anak-anak. Saya meyakini Anda bahwa pada saatnya nanti Anda pun akan menerima semua berkat yang dijanjikan kepada yang setia. Anda harus maju terus dengan ketabahan dalam Kristus, memiliki kecermangan harapan yang sempurna, bertahan sampai akhir untuk memperoleh kehidupan kekal. Dalam perspektif kekal, berkat yang hilang akan menjadi saat terakhir kita. Anda tidak harus menikah untuk mematuhi perintah dan melihara keluarga, teman-teman serta tangga. Karunia, berkat, ahlian, kekuatan rohani yang sangat diperlukan dalam bangun kerajaan. Tuhan bersandar pada kesetiaan Anda untuk melaksanakan tugas-tugas yang penting ini. Tuhan berfirman, aku tidak akan melupakan kau. Lihatlah, aku telah melukiskan kau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan mengasihi Anda. Dia mengetahui harapan kecewaan Anda. Dia tidak akan melupakan Anda karena rasa sakit dan Anda terus di depannya. Ungkapan terbesar kasih Allah bagi kita adalah kesetiaannya untuk mengutus putra terkasihnya Yesus Kristus menebus bagi dosa kita untuk menjadi juru selamat penuh kita. Dalam Yohanes kita membaca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setelah mengeriakan anak yang tunggal, setiap orang percaya padanya tidak benar melainkan beroleh hidup yang kekal. Juru selamat berfirman, seperti Bapa telah mengasihi kita, aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Kesetiaan Yesus Kristus menjadi domba kurban adalah sebuah ungkapan dan kasihnya bagi Bapa dan akan kasihnya yang terbatas bagi kita masing-masing. Yesaya menguraikan penderitaan juru selamat. Penyakit kita lahir tanggungnya dan kenangan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita dan oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Tuhan sendiri menyatakan, aku Allah telah menderita hal-hal bagi semua orang agar mereka boleh menderita jika mereka bertobat. Dia mematahkan belenggu maut dan memungkinkan semua manusia untuk dikan dia dan mengikarnya kebebasan. Yesus Kristus mengambil bagi dirinya dosa kita, menderita dan mati untuk memuaskan tuntutan keadilan agar kita tidak menderita lagi jika kita bertobat. Kita memperlihatkan penerimaan kita akan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita ketika menaruh iman kita kepadanya, bertobat dari dosa-dosa kita dan menerima tata cara penyelamatan yang diperlukan untuk masuk ke hadirat Allah. Tata cara penyelamatan ini adalah simbol dari perjanjian kita buat. Perjanjian kepatuhan terhadap hukum dan perintahnya mengat kita dengan Allah dan memperkuat iman kita. Iman dan ketabahan kita dalam Kristus akan beri kita keberanian keyakinan kita perlukan untuk menghadapi tantangan hidup yang merupakan bagian pengalaman fana kita. Tak lama setelah suami saya dipanggil untuk mengetahui misi Paraguay Sanyan pada tahun 1992, kami menghadiri sebuah konferensi cabang di sebuah komunitas terpencil di Paraguay Chaco. Kami melakukan perjalanan 4 jam di jalan beraspal dan kemudian 7 jam di jalan primitif. Cerita ketidaknyaman perjalanan segera terlupakan ketika kami menyapa para anggota yang bahagia dan ramah. Julio Gregos adalah presiden cabang muda beserta istrinya Margarita, salah satu beberapa kolenter yang meteraikan di Bait Suci. Saya minta mereka untuk membagikan pelanggan mereka tentang perjalanan mereka ke Bait Suci. Pada waktu itu Bait Suci terdekat adalah Bait Suci Buenos Aires Agenda. Perjalanan dari Mistola memerlukan 27 jam satu kali perjalanan mencapai Bait Suci dan mereka pergi bersama dua anak kecil mereka. Saat itu musim dinginnya sangat dingin. Namun dengan pengorbanan besar mereka berhasil pergi ke Bait Suci meteraikan sebagai keluarga kekal. Dalam perjalanan pulang, dua bayi mereka sakit parah dan meninggal. Mereka memugurkan bayi mereka di sepanjang perjalanan dan kembali ke rumah dengan tangan hampa. Mereka sedih dan kesepian, namun secara mengagumkan, mereka tersibur dan penuh damai. Mereka menuturkan pengalaman itu, anak kami dimeteraikan pada kami di rumah Tuhan. Kami tahu kami akan miliki mereka kembali untuk sepanjang kekelan. Pengalaman itu telah beri kami kedamaian penghiburan. Kami harus layak dan setia pada perjanjian kami buat di Bait Suci dan kami akan satukan kembali bersama mereka. Bagaimana kita meningkatkan iman dan harapan untuk menjadi anggota setia dari Paraguay ini? Bagaimana kita memperkuat kepercayaan kita dalam pengegasan bahwa telah mendengar berungkali banyak dari Anda, bahwa Anda percaya pada kasih Allah bagi Anda. Anda percaya Anda akan menerima berkatnya dan memahami rencana penebusan melalui juru selamat, Yesus Kristus, dan bagian penting Anda dalam rencananya. Saya akan menyarankan 4 hal yang menolong saya, doa, dan tulisan suci, kepatuhan serta pelayanan. Doa adalah tindakan komunikasi dengan Bapa Surgawi. Ketika kita berdoa, kita mengerti iman kita kepada kuasa mereka. Dalam Alma kita membaca, berundinglah dengan Tuhan dalam segala pemberian, dan Dia akan mengarahkan kau demi kebaikan, ya ketika engkau berbaring pada malam hari, baringlah bagi Tuhan, agar Dia boleh mengasihi tidurmu. Dan ketika engkau bangun pada pagi hari, biarlah hatimu penuh dengan ungkapan terima kasih pada Allah. Dan jika kamu melakukan hal ini, kamu akan diangkat pada hari terakhir. Pembacaan tulisan suci, pengetahuan pemahaman tentang rencana Bapa Surgawi menolong kita siapa di dalam menjaga surat kita. Tuhan memerintahkan kamu menyelidiki kitab suci, kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup kekal, walaupun kitab saat memberi kesaksian tak aku. Ada suatu kewajiban setiap wanita untuk melihat tulisan suci, suatu kita menjadi lebih mengenal kebenaran dalam tulisan, menerapkan dalam kehidupan kita, memiliki lebih banyak kuasa untuk tujuan Allah. Doa penahan tulisan suci pribadi, setiap hari mengundang pengaruh dan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan berfirman dalam kita, kamu mengisi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, paling akan menolong mengembang sifat keadilan dan mengambil kita. Dalam ajaran perjanjian kita di Nahasati, ikatkanlah diri pada perjanjian yang telah engkau buat, taatilah perintah-perintahku secara berkelanjutan, dan melakukan kebenaran kau terima. Komit kita untuk menjalankan Injil, memelihara iman dan harapan kita dalam Yesus Kristus. Pelayanan. Kita memiliki kesempatan untuk melayani. Setiap sister diminta untuk mencari dan menolong yang miskin yang butuhkan antara di sekitar kita. Yang miskin butuhkan kebutuhan rohani jasmani untuk menyelamatkan keluhur kita yang meninggal. Dapat lakukan dengan menjalankan sejarah keluarga atau dengan melakukan jalan bait suci. Kita diperintahkan untuk menjangkau kita pada orang lain dan banyak cara berperan serta dalam pekerjaan misionaris. Semua hal ini adalah cara kita melayani Tuhan. Tuhan mengharapkan mereka yang kuat untuk memperkuat yang lemah dan iman Anda sendiri yang berkuat sewaktu Anda berkuat merawat anaknya. Saya tahu Bapa Surgawi mengasihi anaknya secara sempurna, individu setiap. Saya tahu bahwa sebagai wanita, kita memiliki bagian penting dalam rencana kebaikan. Paya terbaik kita semua yang Dia minta dari kita, dan kita masing-masing dibutuhkan dalam bangun kerajaan. Pendambaian adalah nyata. Yesus Kristus adalah juru selamat dan penebus kita. Saya bersaksi jika kita setia dan bertahan sampai akhir, kita menerima semua berkat Bapa Surgawi, yaitu kehidupan kekal dan pemulihan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
My dear sister yang terkasih, sungguh sebuah berkat dapat bersama Anda merasakan kekuatan dan kasih Anda bagi Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan belas kasihan yang Anda bagikan pada orang lain dalam sehari-hari. Pada awal lembaga pertolongan di Nauvoo, kita tahu bahwa para sister melakukan perjalanan dari rumah ke rumah, saling melayani, menentukan kebutuhan, membawa makanan, merawat yang sakit, dan memperlihatkan belas kasihan bagi setiap wanita dan keluarganya. Ini mengingatkan tulisan suci dalam Yudas. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Saat saya merenungkan tulisan suci ini dan maknanya, pikiran saya beralih pada juru selamat, dan seringkali tulisan suci berbicara tentang kasih dan belas kasihan yang Kristus miliki bagi semua orang. Di Perjanjian Baru kita membaca bahwa Kristus tergeraklah hati oleh belas kasihan terhadap orang sewaktu Dia memenuhi kebutuhannya. Dia memiliki belas kasihan ketika Dia melihat mereka lapar, memberinya makan, ketika mereka sakit, menyembuhnya, ketika mereka membutuhkan penerang rohani, Dia mengajar mereka. Belas kasihan artinya merasakan kasih dan belas kasihan pada orang lain. Artinya memiliki simpati dan hasrat untuk meringankan penderitaan orang lain. Memperlihatkan kebaikan dan kelembutan hati terhadap orang lain. Juru Selamat meminta kita untuk melakukan hal yang Dia lakukan. Untuk menanggung beban satu sama lain. Menghibur yang membutuhkan penghiburan. Bertukar nestapa bersama yang bertukar nestapa. Memberi makan pada yang lapar. Mengunjungi yang sakit. Menolong yang lemah. Dan saling mengajarkan ajaran kerajaan. Bagi saya, dan tindakan ini menjabarkan para pengajar berkunjung, mereka yang melayani orang lain. Pengajaran berkunjung memberi para wanita kesempatan untuk mengawasi, memperkuat, dan mengajar satu sama lain. Sama seperti seorang pengajar dalam imamat Harun, ditugasin untuk bertanggung jawab, mengawasi gereja selalu, dan untuk berada bersama dan menguatkan mereka. Seorang pengajar berkunjung memperlihatkan kasihnya dengan doa yang sungguh dalam memikirkan setiap wanita yang dipanggil untuk melayani. Sister Beck mengingatkan kita, karena kita mengikuti teladan dan ajaran Yesus Kristus, kita menghargai tugas kudus ini untuk mengasihi, mengetahui, melayani, memahami, mengajar, dan melayani atas namanya. Hari ini saya ingin berbicara mengenai dua hal. Berkat-berkat yang Anda bawa pada orang lain sewaktu Anda melayani sebagai pengajar berkunjung, dan berkat-berkat yang Anda terima sewaktu Anda melayani orang lain. Belum lama berselang, saya berkunjung dengan sekelompok wanita di Anchorage, Alaska. Ada 12 wanita di ruangan dan 6 lagi bergabung melalui speakerphone dari kota-kota di seluruh Alaska. Banyak dari wanita yang tinggalnya ratusan kilometer dari gedung gereja. Para wanita ini telah mengajarkan saya tentang pengajar berkunjung. Untuk melakukan kunjungan pribadi ke semua sister memerlukan angkutan udara atau perjalanan jarak jauh dengan mobil. Nyatanya, waktu dan biaya yang dikeluarkan dalam kunjungan di rumah adalah mustahil. Namun, para sister ini merasa terhubung erat sekali karena mereka dengan khusyuk berdoa bagi satu sama lain dan mencari bimbingan Roh Kudus untuk kebutuhannya. Meskipun seringkali mereka tidak di sana secara pribadi, mereka tetap berhubungan melalui telepon, internet, dan surat. Mereka melayani dengan kasih karena mereka telah berjanji dengan Tuhan dan berhasrat untuk memberkati serta menguatkan para sister. Pasangan pengajar berkunjung lainnya di Kongo berjalan jauh mengunjungi seorang wanita dan bayinya. Mereka dengan sungguh menyiapkan pesan dan ingin mengetahui bagaimana mereka dapat membuat perbedaan dalam kehidupan sister ini. Wanita itu terharu dengan kunjungan mereka. Baginya, kunjungan mereka merupakan pesan dari surga yang hanya ditujukan padanya. Sewaktu mereka bertemu di rumahnya yang sederhana, sister tersebut, keluarganya, dan para pengajar berkunjung itu, semuanya diangkat dan diberkati. Perjalanan jauh tampaknya bukan suatu pengorbanan. Mereka memiliki belas kasihan, membuat perbedaan demi kebaikan dan memberkati kehidupan wanita ini. Jarak yang jauh, biaya, dan masalah keamanan, kontak bulanan yang mustahil dilakukan di beberapa gereja. Namun, melalui wahyu pribadi yang kuat, para sister yang sungguh berusaha untuk saling mengasihi, mengawasi, dan saling memperkuat, menemukan cara-cara yang berarti untuk memenuhi panggilan ini dari Tuhan. Para presidensi lembaga pertolongan berunding dengan uskup mereka dan berdoa untuk membuat tugas pengajar berkunjung untuk membantunya dalam mengawasi dan mengurus setiap wanita di lingkungan. Ketika kita memahami proses berunding dan wahyu ini, kita memahami dengan lebih baik tanggung jawab penting untuk melayani dan lebih yakin bergantung pada Roh untuk membimbing upaya kita. Sayalah yang telah mengunjungi beberapa orang setiap bulan dan kemudian dengan bangga dan rasa lega menyatakan pengajaran berkunjung saya telah selesai. Memang, bagian yang saya laporkan mungkin selesai, namun jika ini alasannya saya melakukan itu, sungguh memalukan. Keindahan dari pengajaran berkunjung tidaklah untuk melihat 100% dari laporan bulanan, melainkan adalah melihat kehidupan berubah. Air mata terhapuskan, kesaksian tumbuh, orang-orang dikasihi, keluarga diperkuat, orang ceria, yang lapar diberi makan, yang sakit dikunjungi, dan mereka yang berduka nestapah dihibur. Sesungguhnya, pengajaran berkunjung tidak pernah selesai, karena kita mengawasi dan menguatkan selalu. Berkat lain dari pengajar berkunjung adalah untuk meningkatkan persatuan dan kasih. Tulisan suci mencapai hal ini, dan dia memerintahkan mereka bahwa mereka menanti dengan satu pandangan, memiliki satu iman, satu baptisan, hati mereka terajut bersama dalam kesatuan, dan dalam kasih satu sama lain. Banyak wanita telah melaporkan bahwa alasan mereka kembali aktif di gereja adalah karena seorang pengajar berkunjung yang setia datang bulan demi bulan serta melayani, menyelamatkan, mengasihi, dan memberkati mereka. Kadang-kadang pesan akan menjadi hal penting yang Anda bagikan dalam kunjungan khusus. Beberapa wanita memiliki sedikit penerang rohani di kehidupannya, kecuali pesan yang Anda bawa. Pesan dalam Rihanna dan Insight adalah pesan-pesan Injil yang menolong setiap wanita meningkatkan imannya, memperkuat keluarganya, atau menekankan pelayanan kasih amal. Ada kalanya berkat yang paling penting mengenai kunjungan Anda akanlah sekadar mendengarkan. Mendengar mendatangkan penghiburan, pemahaman, dan penyembuhan. Juga Anda mungkin perlu turun tangan dan bekerja di rumah atau menolong untuk meredakan tangisan anak kecil. Saya kadang-kadang berkat yang Anda terima sewaktu Anda melayani orang lain banyak. Saya kadang-kadang berkata, oh saya harus menyelesaikan pengajaran berkunjung. Itulah saat saya lupa bahwa saya sedang berkunjung dan mengajar. Itulah saat ketika saya melihatnya sebagai beban daripada berkat. Dengan jujur saya mengatakan bahwa ketika saya pergi melakukan pengajaran berkunjung, saya selalu merasa lebih baik. Diangkat, dikasih, dan diberkati. Biasa jauh lebih banyak daripada sistem yang saya kunjungi. Kasih saya bertambah, hasrat saya untuk melayani meningkat. Dan saya dapat melihat betapa indah cara yang telah Bapak Surgawi rencanakan bagi saya untuk mengawasi dan merawat satu sama lain. Berkat sebagai pengajar berkunjung adalah bahwa kita jadi berteman dengan mereka yang tidak kita kenal sebelumnya. Kadang itu memungkinkan kita untuk menjadi jawaban bagi doa seseorang. Juga, wahyu pribadi dan pengalaman rohani erat kaitannya dengan pengajaran berkunjung. Saya telah mengalami beberapa pengalaman yang sangat merendahkan hati, penuh sukacita dan rohani dalam hidup saya sewaktu saya duduk di rumah para wanita di lingkungan saya dan di seluruh dunia. Kami telah saling mengajar Injil, kami menangis, tertawa, dan mengatasi masalah bersama, dan saya telah diangkat serta diberkati. Suatu malam menjelang akhir bulan, saya bersiap untuk keluar kota dan masih belum mengunjungi salah satu sister. Hari sudah larut malam, saya tidak memiliki janji, tidak menelpon, tidak memiliki rekan, tetapi saya memutuskan untuk mengunjungi teman saya, Julie. Putri Julie, Ashley, lahir dengan penyakit tulang rapuh. Meskipun Ashley hampir berusia 6 tahun, dia sangat kecil dan tidak dapat melakukan banyak, kecuali menggerakkan lengannya dan berbicara. Dia terbaring di sepanjang hari, setiap hari. Ashley adalah anak yang bahagia, ceria, dan saya senang berada di dekatnya. Pada malam yang khusus ini ketika saya sampai di rumah itu, Ashley memanggil bahwa dia ingin memperlihatkan sesuatu kepada saya. Saya masuk dan berlutut di lantai di sisi Ashley dan ibunya berada di sisi lainnya. Ashley berkata, lihat apa yang saya dapat lakukan. Lalu dengan sedikit bantuan dari ibunya, Ashley dapat membalik-balikkan tubuhnya. Diperlukan hampir 6 tahun baginya untuk mencapai goal yang luar biasa ini. Sewaktu kami bertepuk tangan dan menghibur serta tertawa dan menangis bersama dalam kesempatan istimewa ini, saya berterima kasih pada Bapak Surgawi bahwa saya telah melakukan pengajaran berkunjung dan tidak melewatkan peristiwa besar ini. Meskipun kunjungan tersebut terjadi beberapa tahun yang lalu dan Ashley telah meninggal dunia, saya akan selalu bersyukur bahwa saya telah memiliki pengalaman istimewa dengan dia. Ibu tercinta saya adalah seorang pengajar berkunjung yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, dia senantiasa memikirkan cara-cara untuk memberkati keluarga yang dikunjunginya. Dia menaruh perhatian utamanya pada anak-anak dari para wanita yang dia kunjungi, berharap untuk menguatkan keluarga itu. Saya mengingat seorang anak berusia 5 tahun menghampirin ibu saya di gereja dan menyatakan, "Anda adalah pengajar pengunjung saya mengasihi Anda." Menjadi bagian dari kehidupan para wanita yang luar biasa dan keluarga mereka merupakan berkat bagi ibu saya. Tidak semua pengalaman pengajaran berkunjung menyenangkan dan luar biasa. Kadang-kadang itu sulit, seperti berkunjung ke rumah di mana Anda tidak disambut, atau sulit untuk bertemu dengan sister yang memiliki jadwal yang padat. Mungkin diperlukan waktu lama untuk membangun hubungan yang baik dengan beberapa sister. Namun ketika kita sungguh berusaha untuk mengasihi, merawat, dan berdoa bagi sister tersebut, Roh Kudus akan menolong kita untuk menemukan cara untuk mengawasi dan memperkuatnya. Presiden Monson adalah ahli dalam melayani seperti juru selamat. Dia senantiasa didapati berkunjung dan menolong orang lain. Dia telah menyatakan, kita dikelilingi oleh orang-orang yang membutuhkan perhatian, dorongan, semangat, dukungan, penghiburan, kemurahan hati kita. Kita adalah tangan Tuhan di atas bumi ini dengan perintah untuk melayani dan mengangkat anak-anaknya. Dia bergantung pada kita masing-masing. Dan tak seorang pun dapat membantu dalam pekerjaan ini kecuali dia akan rendah hati dan penuh kasih, memiliki iman, harapan, dan kasih amal, berkepala dingin dalam segala hal, apapun yang akan dipercayakan pada pengurusnya. Para wanita yang kita kunjungi telah dipercayakan dalam pengurusan kita. Marilah kita memiliki kasih dan belas kasihan sehingga membuat perbedaan dalam kehidupan mereka yang telah dipercayakan dalam pengurusan kita. Sister, saya mengasihi Anda. Saya berdoa agar Anda akan merasakan kasih Bapa Surgawi dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa Juru Selamat hidup dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We express gratitude.
Kami bersyukur kepada semua sister lembaga pertolongan dan pemimpin yang mengabdikan hidup dan iman mereka pada pekerjaan besar ini. Kami berterima kasih kepada paduan suara dan para musisi lainnya dan mengetahui banyak yang telah mengambil bagian untuk menyukseskan pertemuan ini. Kita sekarang merasa terhormat untuk mendengar dari Presiden Thomas S. Monson, Nabi terkasih kita. Seusai ceramah Presiden Monson, paduan suara akan menyanyikan Roh Allah. Sister Marsha G. Beck, anggota Dewan Pengurus Umum Lembaga Pertolongan, kemudian akan mengucapkan doa penutup. Presiden Monson.
I was in a meeting once.
Saya pernah di satu pertemuan satu saat. Sewaktu pembicaranya melihat ke kiri ke kanan dan bilang terima kasih terus duduk. Dia membiarkan waktunya semuanya buat saya.
I'm a man of memories.
Saya seorang yang punya ingatan banyak. Saya memikirkan masa lalu, sewaktu saya muda. Suatu saat pengunjung rumah datang ke rumah saya. Sewaktu itu, ibu saya mungkin dengan bantuan bapak saya. Saya ingat dipanggil menjadi uskup. Dengan 84 janda di lingkungan yang 180 orang jumlahnya. Saya ingat pulang rumah pada saat hari Natal. Saya ingat istri saya yang penuh pengertian. Saya mengunjungi semua janda-janda 84 itu. Betapa mereka menerima saya, mengatakan Tommy di sini. Setiap orang dari mereka meminta untuk berbicara pada penguburan mereka. Saya berbicara di ke-84 penguburan itu dan malah lebih. Jadi hati saya agak sedih malam ini. Jiwa saya berterima kasih menjangkau ke surga. Kita telah diberkati dengan musik indah dan pesan-pesan terilhami. Tuhan, Roh Tuhan berada di sini. Saya berdoa bagi inspirasinya untuk menyertai saya sewaktu membagikan kepada Anda beberapa gagasan dan perasaan saya. Saya mulai dengan sebuah anekdot yang mengilustrasikan poin yang saya ingin buat. Pasangan muda, Lisa dan John, pindah ke suatu lingkungan huni baru. Suatu pagi, sewaktu sarapan, Lisa menengok keluar jendela dan melihat tetangga yang sedang menjemur cuciannya. Cucian itu tidak bersih, teriak Lisa. Tetangga kita tidak tahu cara mencuci pakaian. John melihat, namun tetap diam. Setiap kali tetangganya menjemur pakaiannya, Lisa akan berkomentar sama. Beberapa minggu kemudian, Lisa terkejut, melirik keluar jendelanya, melihat jemuran baju yang bersih di halaman tetangganya. Dia berkata kepada suaminya, "Lihat John, dia akhirnya belajar cara mencuci yang benar. Bagaimana dia melakukannya?" John menjawab, "Sayang, saya punya jawabannya. Kamu akan tertarik untuk mengetahui bahwa saya bangun pagi-pagi hari ini dan mencuci jendela kita." Malam ini saya ingin membagikan kepada Anda beberapa pemikiran mengenai bagaimana kita memandang satu sama lain. Apakah kita melihat melalui jendela yang perlu dibersihkan dan menghakimi ketika kita tidak memiliki semua fakta? Apa yang kita lihat? ketika kita melihat orang lain. Penilaian apa yang kita buat terhadap mereka? Firman Juru Selamat, jangan kamu menghakimi. Dia melanjutkan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Atau, mengapakah engkau melihat apa yang menurutmu cucian kotor di rumah tetanggamu, sedangkan jendela kotor di rumahmu tidak engkau lihat? Tak seorang pun dari kita sempurna. Saya tak tahu seorang pun yang mengaku sempurna. Tetapi untuk beberapa alasan, terlepas dari ketidaksempurnaan kita, kita memiliki kecenderungan untuk menyebutkan ketidaksempurnaan orang lain. Kita menghakimi tindakan atau pekerjaan mereka. Sesungguhnya tidak ada cara kita dapat mengetahui isi hati, maksud yang mengatakan atau melakukan oleh karenanya kita menemukan alasan untuk mengkritik. Demikianlah perintah itu. Jangan kamu menghakimi. 47 tahun silam di konferensi umum ini, saya dipanggil menjadi melayani dalam Quorum 12 Rasul. Saat itu, seperti lama sekali. Salah satu, sebelum nama saya dipanggil, saya duduk di bersama anggota komite tersebut. Tetapi istri saya tidak tahu kemana dia dapat duduk. Dan kenyataannya, dia tidak dapat menemukan tempat duduk dimanapun di tabernakel. Seorang teman baik kami, anggota salah satu dewan pengurus pembesar umum, duduk di daerah yang telah ditentukan bagi pengawas anggota dewan pengurus, meminta Sister Monson untuk duduk bersamanya. Wanita itu tidak tahu mengenai pemanggilan saya yang akan segera diumumkan, tetapi dia melihat Sister Monson, mengetahui kecemasannya, dan dengan ramah menawarkan kursinya. Istri tercinta saya merasa lega dan bersyukur atas tindakan baik ini. Setelah duduk, dia mendengar bisik-bisik keras di belakangnya ketika salah satu segontak anggota dewan pengurus mengatakan keberatannya bahwa salah seorang anggota dewan pengurus memiliki keberanian mengundang orang luar duduk di daerah yang hanya disediakan bagi mereka. Tidak ada alasan bagi sikap yang tidak ramah, terlepas dari siapa yang mungkin diundang duduk di sana. Saya hanya dapat membayangkan bagaimana perasaan wanita itu ketika dia tahu sang penyusup adalah istri dari rasul paling baru. Kita tidak dendam terhadapnya. Tidak saja kita cenderung menghakimi tindakan dan perkataan orang lain, juga penampilan, pakaian, gaya rambut, ukuran, dan daftarnya dapat sangat panjang. Sebuah kisah klasik tentang menghakimi melalui penampilan dicetak dalam sebuah majalah beberapa tahun lalu. Itu kisah nyata yang mungkin Anda telah dengar, namun pantas diulang. Seorang wanita bernama Mary Bartels memiliki rumah tepat di depan seberang jalan pintu masuk sebuah klinik rumah sakit. Keluarganya tinggal di lantai utama dan menyewakan ruangan atas untuk para pasien rawat jalan di klinik itu. Suatu malam, seorang pria tua yang penampilan yang buruk datang menanyakan apakah ada kamar untuk bermalam. Dia bungkuk dan kusut dan wajahnya miring karena bengkak, merah merona. Dia mengatakan dia telah mencari kamar sejak siang namun tidak berhasil. Mungkin karena wajah saya, tuturnya. Saya tahu itu terlihat mengerikan, tetapi dokter saya mengatakan itu masih dapat disembuhkan setelah beberapa perawatan. Dia mengatakan dia akan bahagia dapat tidur di kursi goyang di selasar. Sewaktu dia berbicara dengan pria itu, Mary menyadari pria tua bersosok kecil ini memiliki hati yang terlalu besar yang dibatasi oleh tubuh mungilnya. Meskipun ruangnya penuh, dia menyuruh pria itu menunggu di kursi, dan dia mencari baginya tempat untuk tidur. Pada jam tidur, suami Mary memasang pelbet untuk pria itu. Ketika dia memeriksa kamar itu keesokan harinya, seprai tempat tidur telah dilipat rapi, dan dia berasa berada di luar, di selasar. Dia menolak sarapan, namun sebelum pergi, dia menanyakan apakah dia bisa kembali lain waktu. saat dia melakukan perawatan. Saya tidak akan menyusahkan Anda, dia berjanji. Saya dapat tidur nyenyak di kursi. Mary meyakinkan dia dapat datang kembali. Beberapa tahun kemudian, dia menjalani perawatan dan tinggal di rumah Mary. Si pria tua itu, yang pekerjaannya adalah nelayan, selalu membawakan hadiah hasil laut atau sayur mayur dari kebunnya. Atau kesempatan lain, dia mengirim paket melalui pos. Ketika Mary menerima hadiah penuh perhatian itu, dia sering memikirkan tentang komentar yang dilontarkan tetangga setelah pria tua itu pergi dari rumah Mary pada hari pagi pertama itu. Anda membiarkan pria berpenampilan buruk itu menginap semalam? Saya menolaknya. Anda dapat kehilangan pelanggan dengan menerima orang seperti itu. Mary tahu bahwa mungkin mereka telah kehilangan pelanggan satu atau dua. Oh, seandainya saja mereka dapat mengenalnya, mungkin penyakit mereka akan lebih mudah untuk ditanggung. Setelah pria itu meninggal, Mary mengunjungi teman yang memiliki rumah kaca. Sewaktu dia melihat bunga-bunganya, dia melihat bunga krisan warna emas yang indah, namun bertanya-tanya karena bunga itu tumbuh dalam ember yang tua, kotor dan berkarat. Temannya menjelaskan, saya kehabisan pot. Dan tahu betapa indahnya bunga itu kelak, saya pikir mungkin tidak apa-apa memulainya dalam ember tua ini. Ini hanya sebentar saja, sampai saya dapat memindahkannya ke kebun. Mary tersenyum, dia membayangkan pemandangan semacam itu di surga. Ini sungguh sangat indah. Itu mungkin yang Allah katakan ketika dia datang ke dalam jiwa pria tua bersosok mungil itu. Dia tidak berkeberatan mulai dengan tubuh mungil dan cacat itu, namun itu dahulu. Dan di taman Allah, pasti tinggilah berdirinya jiwa yang luar biasa ini. Penampilan dapat sedemikian menipu, sungguh suatu penilaian yang buruk terhadap seseorang. Juruselamat menasihati, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Seorang dari anggota sebuah organisasi wanita pernah mengeluh ketika seorang wanita tertentu dipilih untuk mewakili organisasi tersebut. Dia tidak pernah bertemu dengan wanita itu, tetapi melihat fotonya dan tidak suka dengan apa yang dia lihat. Menganggap wanita itu terlalu gemuk, dia berkomentar, dari ribuan wanita dalam organisasi ini, seorang wakil yang lebih baik pastilah dapat dipilih. Benar, wanita yang dipilih itu tidak langsing seperti model. Namun mereka yang mengenalnya, mengetahui sifat-sifatnya, melihat dalam dirinya jauh lebih dari sekadar terlihat di foto itu. Foto itu benar, memperlihatkan bahwa dia memiliki senyumannya ramah dan tampilan penuh percaya diri. Apa yang tidak terlihat dalam foto itu adalah dia adalah seorang teman yang setia, penuh belas kasihan, wanita cerdas yang mengasihi Tuhan dan yang mengasihi dan melayani anak-anaknya. Foto itu tidak memperlihatkan bahwa dia sukarelawan dalam masyarakat dan adalah tetangga yang baik, penuh hati, peduli. Singkatnya, foto itu tidak mencerminkan siapa dia sesungguhnya. Saya bertanya, jika sikap, perbuatan, dan kecenderungan rohani direfleksikan dalam bentuk jasmani, akankah wajah wanita yang mengeluh itu menjadi secantik wanita yang dikritiknya? Sister yang terkasih, Anda masing-masing adalah unik. Anda berbeda satu sama lain dalam banyak hal. Ada dari Anda yang telah menikah. Beberapa dari Anda yang tetap di rumah bersama anak-anak. Yang lain bekerja di luar rumah. Beberapa dari Anda tidak lagi memiliki anak Anda yang tinggal di rumah. Ada yang telah menikah, namun tidak memiliki anak. Ada yang bercerai. Ada yang menjanda. Banyak dari Anda adalah lajang. Ada dari Anda bertitel. Beberapa dari Anda tidak. Ada yang dapat membeli pakaian model mutakhir dan beruntung memiliki satu pakaian pantas untuk hari Minggu. Perbedaan-perbedaan itu hampir tak berakhir. Apakah perbedaan-perbedaan ini menggoda kita untuk saling menghakimi? Ibu Teresa, seorang biarawati Katolik yang bekerja di antara orang-orang miskin di India, menyatakan kebenaran ini. Jika Anda menghakimi orang, Anda tidak memiliki waktu untuk mengasihi mereka. Juruselamat telah menasihati. Inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu? Saya bertanya. Dapatkah kita saling mengasihi sebagaimana telah Juru Selamat perintahkan jika kita saling menghakimi? Dan saya menjawab bersama Ibu Teresa, tidak, kita tidak dapat. Rasul Yakobus mengajarkan, jikalau Anda menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya itu. Saya menyukai moto lembaga pertolongan Anda, kasih tidak berkesudahan. Apakah kasih itu? Nabi Mormon mengajarkan kepada kita bahwa kasih amal adalah kasih murni Kristus. Dalam pesan perpisahan kepada bangsa Laman, Moroni menyatakan, kecuali kamu memiliki kasih amal, kamu sekali-sekali tidak dapat diselamatkan di dalam kerajaan Allah. Saya memikirkan kasih atau kasih murni Kristus sebagai lawan dari kritikan dan menghakimi. Dalam berbicara tentang kasih, saat ini saya tidak memiliki dalam benak saya kelegaan dalam penderitaan memberikan harta milik saya. Itu tentunya penting. Tapi malam ini saya memiliki dalam benak saya kasih yang terwujud dengan sendirinya ketika kita menjadi toleran terhadap orang lain, belas kasih terhadap tindakan mereka, jenis kasih yang mengampuni, jenis kasih yang sabar. Saya memiliki dalam benak saya kasih yang mendorong kita untuk bersimpati, berbelas kasihan, dan penuh belas kasih. Tidak hanya saja pada saat-saat penyakit atau penderitaan serta kekecewaan, namun juga pada saat-saat kelemahan atau kesalahan dalam pihak orang lain. Ada suatu kebutuhan serius bagi kasih yang memberikan perhatian kepada mereka yang tidak terjamah. Harapan bagi mereka yang kecewa, bantuan bagi mereka yang menderita. Kasih sejati adalah kasih dalam tindakan. Kebutuhan akan kasih ada di mana-mana. Yang dibutuhkan adalah kasih yang menolak untuk menemukan kepuasan dalam mendengar atau mengulangi laporan tentang ketidakberuntungan yang menimpa orang lain. Kecuali dengan melakukannya, orang yang tidak beruntung dapat menerima manfaatnya. Seorang pendidik dan politisi Amerika, Horace Mann, pernah berkata, mengasihi mereka yang menderita adalah manusiawi. Meringankan penderitaan mereka itu adalah seperti Allah. Kasih adalah memiliki kesabaran terhadap seseorang yang telah mengecewakan kita. Kasih menolak dorongan untuk menjadi mudah tersinggung. Kasih menerima kelemahan dan kesalahan. Kasih menerima orang yang sebagaimana mereka adanya. Kasih melihat melampaui penampilan jasmani pada sifat-sifat yang tidak akan lekang oleh waktu. Kasih menolak dorongan untuk membedakan orang lain. Kasih murni Kristus terwujud ketika sekelompok remaja putra dari ratusan kilometer menghadiri penguburan ibu dari salah satu anggota lembaga pertolongannya. Kasih terlihat ketika para pengajar berkunjung yang berkemak pengabdian kembali bulan demi bulan, tahun demi tahun kepada sister yang tidak tertarik dan agak kritis. Kasih terbukti ketika seorang janda lanjut usia diingat dan dibawa ke sebuah berbagai kegiatan lingkungan dan lembaga pertolongan. Kasih dirasakan ketika sister yang duduk sendirian di lembaga pertolongan menerima undangan. Mari, duduklah bersama kami. Dalam banyak cara kecil, Anda semua mengenakan jubah kasih. Kehidupan tidaklah sempurna bagi kita. Alih-alih menghakimi dan kritis terhadap satu sama lain, semoga kita memiliki kasih murni Kristus bagi sesama pelancong dalam perjalanan melalui kehidupan ini. Semoga kita mengenali bahwa masing-masing sedang melakukan yang terbaik untuk mengatasi tantangan-tantangan yang menghadapi di jalannya. Dan semoga kita berusaha untuk melakukan terbaik untuk menolong. Kasih selalu diuraikan sebagai jenis kasih tertinggi, termulia, terkuat. Kasih murni Kristus. Dan barang siapa didapati memilikinya pada hari terakhir, akan baik-baik saja dengannya. Kasih tidak berkesudahan. Semoga moto Lembaga Pertolongan Tetap Langgeng ini membimbing Anda dalam setiap hal yang Anda lakukan. Semoga ini meresap di sanubari Anda dan menemukan pengungkapan dan semua pemikiran dan tindakan Anda. Saya menyatakan kasih Anda bagi Anda, sister sekalian, dan berdoa semoga berkat-berkat surga dapat senantiasa menjadi milik Anda. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
our Father in heaven.
Bapa kami di surga, kami merasa untuk bersyukur dan bersuka cita atas roh yang kasih yang kita terima pada malam ini. Kami bersyukur dan mengutarakan rasa syukur kami untuk contoh dalam kehidupan ini, dalam anakmu. Kami mengutarakan rasa syukur kami.
For the words of
untuk kata-kata dari Nabi, dan menginspirasikan dalam lembaga pertolongan ini, kami dengan rendah hati berdoa untuk berkat dan kasih untuk menghadiri lembaga pertolongan para sister lembaga ruang di malam ini, dan untuk mengerti satu sama lain, untuk layak untuk dituntun oleh roh, di mana kita mencari menjadi seorang wanita yang persiapkan menyediakan kasih dalam kehidupan kita di rumah, damai, kekuatan untuk mengarahkan anak kami, dan keinginan untuk melayani, untuk kekuatan dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar kita boleh menjadi seorang wanita yang benar dan kasih dan penuh lemah untuk mencari dan melayani samanya. Kami dengan bersyukur mengutarakan rasa terima kasih kami, di mana kami kita adalah anggota dari Gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir, di mana kita selalu mengingat bahwa kita adalah orang perjanjian dengan bersyukur kasih dan kesucian, dan kita berteriakan dalam hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.